Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidotā redakcija septembrī piedzīvoja trešo sabiedrisko apspriešanu. Domas pilsētas attīstības departamentā pat labi vērtē, kādus labojumus atbilstoši iedzīvotāju un speciālistu ieteikumiem tajā vēl varētu iekļaut pirms virzīšanas apstiprināšanai. Ja līdzšinējā plānā pilsētu bija paredzēts organizēt ar lieliem centriem un augstceltnēm dažādās Rīgas vietās, jaunais plāns attīstību koncentrē pilsētas centrā, bet pārējā teritorijā paredz samērīgāku attīstību, saglabājot katrai apkaimē raksturīgo apbūves intensitāti, kas būtu piemērotāka Rīgas esošajai situācijai un iedzīvotāju skaitam, skaidro Rīgas domas teritorijas plānojuma nodaļas vadītāja Māra Liepa Zemeša.
Jā, tātad spēkā esošā plānojumā ir paredzēta šī policentriskā attīstība, pilsētas perifērijā arī paredzot augstceltņu attīstībai paredzētas teritorijas, bet jaunā teritorijas plānojumā tika izvērtēts, kuras no šīm ir tiešām potenciāls, kur jau ir uzsākta kaut kāda būvniecības procesi, plānošanas procesi, tās attiecīgi saglabājot, bet tur, kur nav nekādas indikācijas, ka šīs augstceltnes attīstīsies, jā, tad jā, ņemot vērā arī šīs iedzīvotāju skaita prognozes, tad augstceltņu abūve tajās nav paredzēta vairs jaunajā plānojumā. Ja spēkā esošais plānojums tur paredzēja tur 20 un plus, tad jaunajā teritorijas plānojumā tie ir tikai līdz 12, bet ir iespējams šo stāvu skaitu paaugstināt, ja tiek izstrādāts detalizētās plānošanas dokumentus, piemēram, lokāla plānojumi.
Pēc otrās sabiedriskās apspriešanas plānojumā veiktas būtiskas izmaiņas, tāpēc pilnveidotā redakcija šoruden nodot apspriešanai trešo reizi. Tajā saņemta gandrīz 300 iesniegumu, vairāk nekā 430 priekšlikumu, kā arī vairāk nekā 30 valsts un pašvaldības institūciju atzinumi. Vides aizsardzības klubs pilsētas attīstības virzienu vērtē pozitīvi. Tomēr kluba pārstāves Elitas Kalniņas ieskatā plānojumam ir arī vairāki būtiski trūkumi. Piemēram, neskaidrība par ūdens teritoriju pieejamību un paņēmieniem, kā uzlabot gaisa kvalitāti. Nesaprotami ir arī prakse ostas attīstības plānu skatīt atrauti no pilsētas plānojuma. Uzskata Kalniņa.
Daugavmalē jāatdod būtu cilvēkiem. Mums ir upe cauri visai pilsētai, kaut kāds tik brīnišķīgs resurss, kuru vajadzētu, nu nezinu, cilvēku varētu braukt ar laiviņām, kuģīšiem, vēl joprojām vienmēr paliek sapnis, ka būtu prāmis no Bolderājas uz Mangaļsalu vai uz Vecmilgrāvi, ja? Jo kurais plāns, manuprāt, manā atmiņā vismaz trešais, kurā šis ir ierakstīts, ja? Nu kā nav, tā nav, nezinu, vai tagad būs, jo... Nu, ja mums neceļ jaunus tilts, tad varbūt mēs varam vienkārši prāmu uzbūvēt. Nu, par gaisa piesārņojumu tas ir ļoti jāizdiskutē šis jautājums, jo no vienas puses ir pilnīgi skaidrs, ja mēs pieslēdzamies pie centrālās apkuras, tad kopīgais gaisa piesārņojums būs mazāks, bet mēs paši visi gaidam ar bažām šo ziemu, kādi būs rēķini. Varbūt vispār vēl uzradīsies neskaitām cilvēku, kas gribēs no centralizētās atslēgties. Un otrs ir transports. Nu, tomēr būtu daudz stingrāk jāuzstāja, ka mums vajag šo kaut kādu alternatīvu visam transportam, kas iet cauri centram vēl joprojām. Ja.
Lielo infrastruktūras projektu attīstība, kas ļautu apbraukt pilsētu un atslogot centru no intensīvas tranzītas satiksmes, tādējādi mazinot arī trokšņus un gaisa piesārņojumu, tradicionāli ir arī galvenais strīdu sābols plānojumā. Pret to ir iebildumi apkaimju iedzīvotājiem, kuru īpašumu tuvumā maģistrāles tiktu veidotas. Pašvaldība no iespējas būvēt apbraucamos ceļus negrasās atteikties, taču vai un kad šie projekti varētu tikt īstenoti, ir finansējuma jautājums, norāda domas pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētāja Inese Andersone no Jaunās vienotības.
Teritorijas plānojums nenozīmē budžeta piešķīrums, tas ir vairāk kā tāda zemes rezervācija, bet apkaimēm tas bija, ja jūs jautājat par to, kas ir tas, kas iedzīvotājus neapmierināja, bet tīri, nu, tādā ziņā skaļākie noteikti bija dažādi šie mobilitātes transporta risinājumi.
Andersone nešaubās, ka dokumenta gala versija gūs politiķu atbalstu. Jaunais plānojums Rīgas attīstību padarīšot vienmērīgāku un iedzīvotājiem galvaspilsētā dzīve kļūšot zaļāka. Proti doma centusies īstenot principu, ka katrā apkaimē iedzīvotājiem jābūt pieejamai kādai apzaļumotai teritorijai. Skaidro Andersone.
Rīga noteikti būs daudz vienmērīgāk attīstīta, zemāka apbūve, zaļāka, saprātīgāka un pieņemsim tās pats Lucavas salā. Lucavas salas lielākā daļa apbūves paliks kā mazdārziņi un tuvāk centram, kur jau ir privātais attīstītājs, mēs arī nomainījām to, ka tur nevis ir 12 un plus stāvu ēkas, bet, manuprāt, bija 6 stāvu ēku tā būve. Tad arī saprātīgāk organizētā pilsēta. Kaut gan varbūt tam attīstītāja interesēs būtu bijuši tiešām daudz tā debeskrāpja centrīgāk.
Ar Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociāciju Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes laikā rīkota atsevišķa tikšanās. Organizācijas valdes loceklis, uzņēmējs Vestards Rozenbergs, kritizē, ka dokumenta tapšanas process ir bijis lēns, sarežģīts un samocīts, un tas kavē nekustamo īpašumu attīstības projektus un investīciju piesaisti. Jaunajā redakcijā īstenotā pieeja šo stagnāciju varētu turpināt arī pēc tam, kad beidzot plāns būs apstiprināts un nozarē būs dokuments, ar kuru rēķināties, uzskata Rozenbergs.
Šajā te gala pārstrādātajā redakcijā liels lomas spēlētājs šajā attīstības plānā ir tieši šīs te apkājuma biedrības, ne tikai attīstības departaments un profesionāļi un vēl arī nekustamību tirgus spēlētāji, bet vairāk vietējie iedzīvotāji. Jautājums tiešām, vai tiešām uz viņu pleciem var uzlikt atbildību, ja noteikti lielā mērā ietekmēt, piemēram, stāvu skaits, intensitāti un cits rādītājs. Ja? Vai tās teritorijas tiešām būs iegulušas no tā, ka tur paliks kaut kāds taciņas, soliņi, iemīļotas pastaigu vietas, ja? Un tur neveicināsies attīstība. Ja? Vai tie jautājums, vai konkrētais rajons būs ieguvējis, vai arī pilsēta no tā kopumā būs ieguvēja. Ja?
Jaunais teritorijas plānojums tiek izdots kā pašvaldības saistošie noteikumi un regulē teritorijas attīstību, ilgtermiņā nosakot prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei. Plānots, ka pašvaldībā tas tiks apstiprināts vēl šogad, bet pēc tam vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai būs jānosaka konkrēts datums, no kura tas stājas spēkā. Zane Ārmane, Latvijas Radio.